Итгэл бол найддаг зүйлс юм ан бодит байдал. Харагдахгүй зүйлс юм баталгаа мөн. Өнөө үгэн толгуурлаж амьдэрсэн, үннийг үзсэн, сонссон гэрч нар ярьж байна. Баримт яриа нэвтрүүлэг.
За, орой минь сонсогчдоо. Монголын Евангелийн эвслийн захиалгаар 7 хоног үрийн Баасан гарагийн 21 цагаас хүрдэг баримт яриа нэвтрүүлгийн энэ удаагийн шин дугаар таны сонор төрөхөд бэлэн болсон байна. За, тэгээ эфирт хөтлөгч Гарт Магны ажиллаж байна. За, өнөөдрийн манай зочны хомирт Ариун Бишээс нийгэмлэгийн орчуулагч харигтай Ариун аа хүрэлцэн ирсэн байна. Танд энэ орой мэндийг хүргэе.
За, Ариун минь тэргий.
Бидний бас нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээн авч бас эфирт хүрэлцэн ирсэн танд баярлаа.
За, баярлалаа. Намайг бас ураад ярилцаач гэсэнд бас талархаж байна.
За, тий. Тэгэхээр өнөөдрийн сэдв маань болохоор Израилаар аялсан тэмдэглэл гэсэн сэдвээр их юм сонсогч таны сонорт өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань хөрөх болно. За, тэгээд та бас нэвтрүүлэгтэй холбоотой аливаа санал хүсэлт асуух, тодруулах зүйл байх юм бол манай нэвтрүүлгийн шууд утас 4615-45 утасаар холбогдож болно. За, мөн мессежний 9986-1045 утасаар бас мессежээр та бидэнтэй санал бодлоо хуваалцаж болно. За, ингээд өнөөдрийнхөө сэдвийг яриагаа эхлүүлээ. Тэгээд өрнөгч та өөрийгөө бас ингээд манай сонсогчдод бас танилцуулаад өөрийнхөө байгуулгын талаар бас товчхон бас мэдээлэл хөрөхгүй юу? Өөрийнхөө ялангуяа хийдэг ажлын хадлаар.
За, би бол жирийн нэг орчуулагч хүн байгаа. За, тэгээд орчуулагчтай бол би яг Библи орчуулаг гэдэг энэ эрхэм үүлстэй ингээд холбогдоод 10 гаруй жил болчихсон ийм хүн байнамаа.
Аха.
За, тий. Тэгээд Ариун Бичээс нийгэмлэг бол юу вэ? Библитэй холбоотой бүхий л ажлыг хийдэг ийм л байгууллага. Тэгэхээр Библийг орчуулна, засан сайжруулна, хүмүүст түгэн, хэвлүүлэн, за ингээд холбогдох ном бичиг одоо материалуудыг эрхэлж гаргана тийм ийм ажил хийдэг юм аа. Тэгээд хүмүүст бас Библийг танилцуулдаг. Бидний гол зорилго бол одоо Монгол айл бүрийг бичээстэй болгоё гэдэг. Ийм төлөвтэй ингэж ажилладаг хүмүүс байна. Тэгээд энэ дотор ми өөр юу хийдэг юм бэ гэхээр стандарт Монгол орчуулга гэдэг төсөл дээр орчуулагчийн одоо ажлыг хийж байна. Тий, их товчхондоо бол юм.
За, тийм ээ. Тэгэхээр манай сонсогчд бас санаж байгаа бол өнгөрсөн 2 удаагийн бас нэвтрүүлгээр манай Ариун Бичээс нийгэмлэгийн стандарт Монгол төслийн орчуулагч нар, удирдагч нар бас оролцсон байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бас манай эфирийн зочны хамт бас мөн Ариун Бичээс нийгэмлэгийн стандарт Монгол төслийн орчуулагч Ариуна оролцож байгаа маа. Тэгэхээр өнөөдрийн сэдв бол миний хувьд бол их сонирхолтой сэдв байна гэж хараад байгаа. Тэгэхээр Израилаар ингээд бас та 6 сарын турш ингээд аялаад ирсэн байна. Тэгэд Израиль орн бол ингээд миний хувьд жисэн манай сонсогчдын хувьд ингээд сонсоход янз бүрийн зүйл одоо санаанд ордог л доо. Тэгэхээр Израиль одоо орны хувьд одоо ингээд аялаад ирсэн хүний хувьд таны одоо хувьд Израиль таны нүдээр ямар орон байваа? Энэ талаар бас манад сонсогч төрөхгүй.
За, очихоос өмнө байсан төсөөлөл одоо байгаа төсөөлөл хоёр бол одоо тэнгэр газар шиг ялгаатай байна. За, ягаад ил тэнгэр газар шиг ялгаатай байна гэхээр хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл одоо дэлхийд даяар Израиль ийм дайн болж байна, тийм бөмбөг дэлбэрч байна, одоо ийм асуудал үүсэж байна гэдэг ингээд за эдэнд үргэлжил байлдаж идэм байна даа л гэж тэмэл ойлгоцтой явсан. За, очисон чинь би бол одоо тийм буунду илдэг юм үзээгүй сонсоогүй, мэдээж яг амар тайван бүстэнд байсан л та. А, тэгтээ Израильд бол янз бүрийн тэмхүү асуудал болдог ч гэсэн эгэлж ирийн хүмүүсийн амьдралд нөлөөлөх хэмжээний тийм асуудал ер нь гардаг юм байлээ. Яг үе бас ноцтой тийм далайн хатх үйл ажиллагаа тийм амь золиослогчдын дайралт болдог. Тэрнээс болоод одоо 10 хүн, 20 хүн, 30 хүнд энэ тэнд насварлаач гэдэг юм тиймэрхүү түүх бол байдаг юм билээ. Та түүнтэйгээ холбоотойгоор тэр хамгаалалтыг тий одоо security гэдэг штеп тэрийг бол асар өндөр түвшинд хангасан тийм газар юм билээ. Магадгүй тэгж хангахстайхаа үндсэн дээр ард түмнийг их амар тайван байлгадаг баха. За, тийгэд би түрүү эргээд яагаад төсөөлөл бүх юм өөрчлөгдчихвө гэж тий. Тэгэхээр миний өөрийн явсан зорилго бол еврей их сургуулийн одоо нэг семестрийн хөтөлбөрт хамрагдахаар явсан юм а. Тэгээ энэ ямар хөтөлбөр юм бэ гэхээр одоо дэлхийд дээр байгаа Библи орчуулагч нарт зориулсан юм хөтөлбөр. Тэгээ Библи орчуулагч нарт яагаад хөтөлбөрөд зориулаад байгаа юм бэ гэж. Яагаад вэ гэвэл энэ Библи гэдэг энэ ариун номыг чинь орчуулахад зүгээр зургийн хүн гүйж аваад дураараа хийж арай л болтгүй юм байна. Илүү жайхан сурах хэрэгтэй байдаг. Ойлгох зүйл ихтэй байдаг. Өөрийнхөө соёл болоод тэнд байгаа соёлтой харьцуулан одоо үзэх хэрэгцээтэй байдаг. За тэгээд цаашлах юм бол маш олон асуудал. Орчуулгын гэдэг чинь өөрөө бүхэл бүтэн юм одоо шинжлэх ухаан болоо тэр дундаа Библи орчуулга нь өөрөө юм болоо хөгжсөн учраас сурхаас арахгүй байдаг. Тэгээд Иврей их сургуулийн тэр хөтөлбөрт би сурч явах явцдаа тухайн улсаар аяллаа. За Иесусийн явсан газруудаар аяллаа. Библийн түүхэн одоо үйл явдал болсон тэр ихэнх газрууд дээр очлоо. Ерөн газрын байдалтай, нутаг орны байдалтай, соёлтой, хүмүүстэй танилцлаа. Еврей хэлийг бас баг зэрэг сурлаа. Орчин цагийн еврейн сурлаа. За сурлаа гэж баг зэрэг сурсан шүү дээ тий. Тэгээд дээрэс нь нэмээд бас Библийн еврей хэлээд ингэ сурсан. Энэ нь зөвхөн яг ялгаатай шүү дээ
тий.
Хорндоо. За тиймэрхүү яваад ирсэн учраас би одоо их өөр байна гэж өөр бодож байна. Тэгээд цаашдаа чинь ярьж явах ярианы явцад яг яагаад өөр өс юм бэ гэдэг нь тодроод явчих гэж бодож байна.
За тэгэхээр Израиль гэдэг за Библийн орн за Христийн өлгийн нутаг гэдэг байгаа. Тэгэхээр ер нь бол одоо ингээд бас таны хийж байгаа ажилтай маш нэгт уялдаатай холбоотой. Өнөөдрийм бас ярен сэдвчсэн энэ төрлөөр бол маш сонирхолтой байдлаар өрөх болов уу гэж бодож байна. Тэгээд маань сонсогчжсэн маш их одоо шимтэн сонсож бас асуухыг хүсэж байгаа олон зүйлүүд бас сонирхож байгаа зүйлүүд бас байгаа байх гэж бодож байна. За тэгэхээр түрүү би асуучихсан даа бас аялынхаа бас зорилгоос тавчхан дурдлаа л даа. Тэгэхээр Израиль орон өөрөө Библийн орон тэгээд Христийн үлгийн нутаг гэдэг. Тэгэхээр яг энэ зүйлтэй ингээл холбогдуулаад одоо таны хувьд хамгийн одоо бас онцлог байсан зүйл манай одоо сонирхчдод одоо ер нь бол ингээд түрүү ярьсан шүү дээ. Очихоос өмнөх төсөөлөл, очихны дараах төсөөлөл гэхэд очихны дараах нь ер нь бас ингээд та өөрөө нөгөө библийг орчуулж исэн хүн, библийг бас ингээ уншиж исэн хүний хувьд ингээ очоо харж байхад хамгийн их одоо хамгийн анхны сэтгэл гүн сэтгэл төрүүлсэн онцлог зүйл юу байв?
За миний одоо Израиль орны тухай төсөөлөл бол ер нь библ дээр их суурилцал байсан юм байна гэж бодож байгаа. Тэгээд библ дээр суурилахдаа библийг би өөрөө яаж ойлгосон бэ гэдэг төсөөлөл дээр суурилж исэн юм. Харин очсон чинь нэрөөсө хамгийн түрүүнд мэдрэгдэл явцсан зүйл бол энэ орон зай одоо химжээс байрлалын талаар би ярмаар байна. Бид нар чи юм их хол ингэж сэтгэдэм байнал та. За одоо энүүхэн энд байгаа гэхэд бол ямар ч нэг 10 км явчих шүү тий. Тэгсэн чинь тэднийх бол ерөөсөө л ингэж хаяад ирлээ л байж идэг. За тэгэл за одоо жишээлбэл би Библийн нэгэн баатрийн одоо үйл явдал миний санаанд яг одоо орж ирж байна л да. Самсон гэдэг баа. Библийн нэг үйл явдал тийм баатар байгаа. Энэ хүн бол бурхны сонгосон назир онцгой хүн байсан. Тэгсэн энэ хүн ясин гэхээр за өөр үндэстний эмгтээд дурлаад за ингээд бүх асуудал болсон тухай Библид дээр өгдөг байхгүй юу? Тийм. Тэгэхээр тэгэнгүүд яд ин гэсэн чинь Самсоны тосгон за тэр дурлаад исэн эмгтээ тэр Тимна гэдэг тосгон хоёр гэчин би их л хол өгдөм баха гэж монголоор төсөлж илаа. Этл ерөөсөөл 3-5 км-ийн зайтай. Өөд өдөөсө харсан юм хоёр уулын гэр дээр байдаг. Ийм хоёр тосгол юм бэлээ. Тэгээд дурлалцгаасч яах. Тий ойрхон юм бэлээ шүү дээ. Тэг гих мэдчлэн ерөөсө хамгийн гайхалтай юм нь хоёр алхаад л нэг тосгол. За нөгөө Есүсийг амьдлаад уулцсан тэр Имао хөрс тосгон чинь энэ шүү дээ гэсэн чинь Имао за тэгээд цаашаага Кирят Ярим ч юм ингээл ерөөсө оо хаяа дэрлэл байдаг. Ийм ойрхон газар юм байна. Ийм жоохон газар юм байна. За тий тэгэхээр тэр бол надад бол одоо их жижиг юм байна л гэдэг хамгийн буусан.
Монгол хүн өөрсдийнхөө одоо нэг газар нутаг амьдарч байгаа орчноор төсөөлөд бодоод идэг. Тэгсэн чинь яг ясам дээр одоо тэр яриад байгаа түүхэн газрууд нь ойрц зориулсан нэг.
Тэгээд эдэн чинь гэл зөндөө бол нэрэдэг шүү дээ тий. Тэгэхээр чинь их л хол их л өөр одоо газар гэж ойлгоно шүү дээ. Гэтэл ерөөсөд нэг уулын ингэр нэг нэртэй нэг толгод нэг нэртэй тэгэ бүгдээр тосон. Иймэрхүү тосгодтой шүү дээ. Ер нь л тосгон. Тэрийг бол хот гэд библиэд авсан байдаг одоо за үнэхээр хот ч юм уу үнэхээр тосгоно юу гэж өөрснөө ойлгодог гэдэг. Гэх мэтчлээ энэ нэг юм асуудал бас биш шүү. Хамгийн түрүүнд энэ санаад орж ирчихсэн.
Тийм байна. Их сонирхолтой юм байна тий. Тэр бас тэгж бодгоос юу аргагүй юм. Одоо бид нар бол ингээд очиж үзээгүй юм чинь одоо тэгж бодгоос ч бас төсөөлөхөөс ч аргагүй юм байна.
Тэгэл цаг агаарын байдал бас их өөр. Би очиод ягаад чинь өвөл явсан байхгүй нэгдүгээр сард явсан. Тэгсэн чинь өвөл явсан хүн гинт ингээд хитгэн цагийн дараа ингээд зам буугаад бороо ороод ингээд бороо нэртэд нэг зам нэх гоё өдөр байдаг штэ Монгол. Яг тийм өдөр байхаар. За зүйлээ гээд бас толгой ирэх маягтай. Тэг гинт ингээд цагаа гар сайлгадаг шиг сонин блэ. Тэгээд тэдний хувьд их хүүтэн байна. За ста ингээд борооны үйлрэл эхэлсэн гээд их тийм дагжиж чичирж идэг тийм цаг нь бол миний хувьд нэг сайхан ингээд 100 юм шиг тий. Тийм л байлаа штэ. Тэр бас их өрмөц байлаа миний хувьд.
Зөө зөө. Тэгэхээр Израильд ингээд та бас ингээд тодорхой хугацаанд ингээд амьдраад үтсэн хүний хувьд ер нь ингээд еврей хүмүүсийн амьдралын онцлог ялгаа амьдралын хэмнэл ер нь ямархуу байдیں۔
За
байдсан болоос.
За амьдралын хэмнэлүүд мэдээж 7 хоногийн бидний хувьд тийм ээ даваа гаргаж эхэлдэг шүү дээ. За тэдний хувьд бол Sunday буюу бүтэн сайдраас эхэлнэ.
Оо за за.
Ягаад вэ гэхээр хагас өдөр бидний хэлдэг хагас өдөр шүү дээ. Тэдний хувьд шабат өдөр байхгүй амралтын өдөр. За шабат өдөр хагас өдөр амарчаад бүтэн сайдр бол ажлын эхний өдөр. За эндээс ингээд ажил эхэлнэ. Миний анзаарснаар бол тэр хүмүүс ажлынх үедээ бол ажилдаг. Тэгтээ ухаангүй яарат юм уу те али хурдан хурдан гэж тийм юм байхгүй яг ингээл 100хан ер нь яхан 50 хүмүүс юм шиг 100хан тэгэл хийгээд ит юм лээ тэгэд амралт болсон бол шууд амарна шууд бүх юм зогсно
тэг
нийтэн дээрч зогсно бүх юм зогсоод таг болно тэгэд бүх юм орхиод амраад за тэгэд дахиад ажиллаад ингээд нэг тийм тайван ингээд яг амдирч байгаа хүмүүс юм байна да гэж би бодож байгаа. Ягаад вэ гэхээр хүмүүс чинь нэг би нэг тим юм тэгчих юмсан тий. Тэд иймэрхүү хугацааны дараа ийм юм хийгээд дуусчаараа би нэг ингээд амдирч эхлэх юм шиг ингээд өөртөө нэг зориг тавиад зоригоос зоригын хооронд ингээд нисэж явдаг ш тий заримдаа яарад л ингэж үгүй зүгээр л яг одоо дотор амдирна. Өнөөдөр дотор амдирна. Тэгээд надад хийх үүтэн ажиллаа гэвч өнөөдөр шабат хаялаа амарлаа. Энэ бол надад их
ойсон
гэсэн. Энэ ерөөсөө онцгой. Тэгээ дээрэс нь нэмээд бидтрийн нөгөө ингээд нэгт өдөр хэлдэг байтал тэднийг чинь бүтэн сая өдөр хэлждэг. Би ч бас ихэндээ толгой өргөд за зүйлээ тиймэрхүү байдалтай байсан шүү. Тэр бол их гоё юусан надад.
Зөө зөө. Тэгэхээр одоо шабат өдөр гээд тэр амралтын өдрөө жишээ нь одоо хүмүүс нь гэр гэртэй л одоо амрах уу?
Ер нь гэртэй байна.
Нийтийн дэвэр байхгүй, ажилтны газар байхгүй.
Тий, тий, ер нь л тэгдэг. Ерөөсөө гэртэй байна. Гэртээсээ хамраад зарим бүрээ одоо их сүсэг бишрэлтэй зоо ортодокс еврейч гэж байдаг л да. Тэд нар бол ерөөсө бүр ингээд 5 өдрийн оройн нь тэрний одоо өмнө 4 өдөр юм гэрээ 4 өдөр нь гэрээ цэвэрлээ 5 өдөр нь бүх хоол хүнсээ цуглуулаад хоолоо хийгээд хөргөчөндө тавьчаад хагас өдрөлч юу гэж н хоол идэж гэн унтж гэн телевиз үздэг ч юм уу ном уншиж гэн яг ийм байдлаар одоо байдаг юм биш үү шүү дээ тий.
Ямар айтайх юм те. Аа зүг зүг. Тэгэхээр ер нь нөгөө альва улс үндэстний нөгөө хамгийн жинхэнэ үнэн төрхөөр нь бол нөгөө амьдралын хэм маяг дотор л илэрч харагддаг гэж би удаа боддог л доо. Яг хөө телевиз радиогоор янз бүрийн нөгөө нэвтрүүлэг янз бүрийн зүйлэр бол нөгөө тухайн улс орны хамгийн сайн сайхан зүйлүүд л гараад идэг. Гэтэл яг ингээд бодит амьдрал дээр өдрөцтмийн амьдралын хэмнэл төр яг жинхэнэ үнэн төр төрх хүмүүсийн зан характер бүх юм илэрч харагддаг гэж бодд тийм. Тэгэхээр бидний хувьд ч гэсэн одоо ингээд нөгөө еврей үндэстэн гэхээр дэлхий дээр одоо маш их цахиур агалж байгаа толготой хүн төрлөختний түүх нь маш чухал чухал нээлтүүдийг хийсэн. Айгүй ухаантай хүмүүс гэж бодоод дий штэ. Тэр энэ өдөр тутмынхын амьдралын ахуй амьдралын хэмнэл одоо соёлын ялгаа онцлог гэж одоо их нарийн юм яваадах шиг байна. Тэр одоо таны хувьд одоо ажиллагдсанаар ямар одоо ялгаа ажиллагдв юу мэдрэгдв таны хувьд?
Яа би тэр онцгой байдгийнхэн тухайд бол олон зүйл байгаа хаа гэж бодож байна. Тэр яг хуу нэгэнт амралт ажлын талаар ингээд өнгөцгөн дуртацсан чинь тэрнтэй холбогдуулаад би илгээд тэг амарч чаддаг хүн бол бас ажил чаддаг. Тэгээ яг амралтандаа ч үнэнч байдаг, ажилдаа ч үнэнч байдаг нэг тийм юм байна шүү дээ, тийм ээ. Тэр чинь тэр хүмүүсийг бас ингээд юм суута болгоод байна гэж. Тэгээд надад нэг хүн ярьжсэн л да. Ингээд дэлхийн бүх улс орнд үндэстнүүдийн ингээд IQ-гийн дунд чи хэмжижээ. Тэгсэн чинь еврейчүүд хамгийн мундаг байжээ. За одоо 130 ч гэлгүй юу лээ. Тэгснэ монголчууд л 121 гэл ингэж. Тэгээ тийм одоо тийм судалгаа байхыг би үгүйсэхгүй байл болно шүү дээ, тий. За тэгэд тэд яагаад тийм болчихва гэж. Амар тийм одоо тархин дотор нэг илүү тийм эс байгаа болж байгаа тийм болж байгаа юм биш шүү дээ. Биш. Энэ бол ерөөсөө яаж амьдарч байгаа амьдралын хэмнэл дотор л тэр ухаантай болох бүхэн бүрлдээд байна гэж би харж байгаа. Тий. Тэгэхээр энд юу юу багтах вэ гэхээр зөвхөн ажил амралт биш тийм ээ. Гэр бүлийн харилцаа, за соёл уламжлал тийм ээ. Хүн болгон байр суурь суурин дээрээ байдаг тий. Ир нь иршгэ, эм нь эмшгэ байдаг. Хүүхдүүд нэцэг ихээ хүндэлдэг. За тэгээд одоо итгэл бишрэлтэй, итгэл бишрэлтэй ямар ч юм тууштай байдаг гэдэг ч юм уу тийм сайн чанарууд байна. Би одоо сайн чанарын ярьж байгаа мэдээж муу юм байгаа зөндөө байгаа тий. Тэр сайн чанарууд нь тэднийг онцгой болгоод байна гэж. Ер нь бол тэр нэг одоо юу гэдэг штэ соёл гэдэг нэг юм байна штэ. Соёл өөрөө хүний хүмүүжүүлээд байгаа штэ. Тэгвэл соёл тухайн одоо монгол соёл гэдэг шиг тий еврей соёл нь тэр хүмүүсийг хүмүүжүүлээд байна. Тэгэхээр тэр соёлд юу нөлөөлөд байгаа вэ гэж. Би библтэй ажилладаг одоо библдэр одоо ажиллаж байгаа хүний хувьд ярьж байгаа юм биш. Ерөөсөө би энэ одоо итгэж болоод 20 жил болж байгааг хувьд би голтой ортол айлгсан нэг зүйл нь юу гэхээр библдэр байгаа тэр үгийг дагах нь хүнийг зүв байлгадаг. Зүв байгаа хүмүүс яадаг вэ гэхээр тэгээ тэндээс бүх зүйн юмний эхлэл урсаж гардаг. Ерөөсөө л тийм. Тэгээ тэр хүмүүс чинь тэр нэг библийн сургаалтай одоо тодорхой хэмжээгээр холбогдсон. Соёл дотор нь шингэсэн учраас тэр соёл өөрөө тэр хүмүүсийг онцгой болгон хүмүүжүүлээд байна уу гэж би харж байгаа. Түүнээс тэр оюуны чадвар модараар онцгой мод болоод тэгж гарч ийн энэ тэр гэдэг тал дээр би нэг л хувьтай бол нэг хэмжиж боддог юм биш.
Зөө зөө. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл одоо тухайн улс үндэстний тэр амьдралынхан гол хэв маяг хэв одоо гол хөшүүрэг нь библийн одоо олон сураал сургаал болж өрч юм.
Тий одоо Мосегийн 5 номыг одоо бол тэд нар чинь тораа гэд одоо гол ядгийн одоо шүтэд бишиж уншдаг л да. За тэгээ бүгд тэгдэг гэж бол хэлэхгүй. Одоо тий чинь залуу үеийнхэн гэдэг чинь залуу үеийнхэн шүү дээ тийм ээ. Ингээд уншихгүй сонсохгүй ингэж явдаг тийм үеийнхэн бол зөндөө байна. Тийм үед залуус байна. Гэхдээ тэр соёл дотор өөрөө библийн үгэнд чингэсэн тэр агуулга ингээд яваад байна л да. Тэр нь тэднийг ямар ч юм тодорхой хэмжээний ингээд тэр зүв байхад нь нөлөөлөд байна уу тал гэж би хараад байгаа. Миний гол хэлээд байгаа. Тэгэхээр миний хэлэх гэж байгаа зүйл нь за тэгэхээр эндээс ургуулад хэлэхэд Библи гэдэг чинь өөр хуучин гэрээ, шин гэрээ гэдэг энэ том хоёр хэсэгтэй шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ хуучин гэрээний тэр одоо Мосегийн 5 ном за тэгээ тэрний дараах юу тэрий танах гэж хэлж байгаа юм л да. Иш үзүүлэгчдийн ном, тэгээ зөнчдийн ном, яруу найргийн ном гэдэг ингээд хуучин гэрээ бүхэлд нь тэд нар чинь бүгдийг нь уншиж судлал нь ингээд раби нар байгаа шүү дээ. Тэн дээр бүр ингээд судлаад өөртөө саналыг төвчүүлээд ингэдэг юм байна л да. Харин итгэгч одоо Христэд итгэдэг бидний хувьд бол ингээд шинэ гэрээтэй хуучин гэрээгээ уялдуулад Иесус бидний аврагч юм а гэд бас би бэлтэл зурлддаг хүмүүс. Тэгээд яг тэд талыг нь бас зурлдаад байна. Бид бүтнээр нь зурлдаад байна. Нэг тиймэрхүү бас ялгаа байна.
Тэгэхээр би бас нэг зүйлийг бас ингээд тодруулж асуумаар л байна л да. Ер нь бол еврей хүмүүс одоо Израиль орны үед еврей үндэстнүүдийн үед Библиэр суурилсан одоо Бурхны үгийг одоо шимтэн үзэж судалж тэргүүрийн амьдралынхаа одоо алхам бүрийг мөртлөг болгож амьдрдаг хүмүүсээ гэж байгаа. Гэхдээ яг нэг боловсролынх нь одоо систем гэх юм өрөө хөтэй хүмүүжүүлж зааж сургаж байгаа одоо ахаан амьдралдаа бид нар ч одоо монголчууд дээр үеэс үлгэр сонсгож одоо үлгэр домог туйлс ярьж өрөө хөтэй зааж одоо өвгөт нь дараа үеийнхэнд юм уламжлалж үлдээдэг
тийм аман соёлын
тийм аман одоо маш одоо соёлоодык. За за сонсогч орж ирсэн байна. Байна уу?
Байна уу?
За баримт цараа нэвтрүүлгийг сонсож байна. Байна уу?
Аа сайн байна.
Аа сайн.
Би нэг юм асуух гэсэн юм аа. Тэр таран төрөө сонсож сууж байна.
Аа за.
Аа тэгээд Израильчуудад за тэр Библи дээр гарч байгаа тэр түүх. Тэр соёл одоо тэр хүмүүс шингэсэн тэнсдээ тэр нь одоо яг одоо яаж ингэсэн байна яаж харуу бидний сонсмор санагтлаас ээ
за ойлголоо за та хариултаа фэрэр радиогоор аваарай
за энэ юу энэ асуулт яриаг бүрэх гоё дэлгэрүүлчлээ за одоо би чинь нэг л ингэ ерөнхий яриад явлаа ш тэ одоо аяа гоё деталь
жоохон тодруулж өгөөч
тодруулаад эхэлж чинь тий за тэгэхээр одоо эхлээд би хэлээ бүгд тэгж явдаг гэсэн үг биш тийм ээ а гэхдээ энэ соёлд нь шингэсэн байна нэгт хоёрт нь за яаж юм бэ гэхээр за нэгдүгээр одоо уламжлал зан заншлаа маш сайн баримталж байна. За за үүний нэг тод жишээ. За яг хуу одоо тэгээ таза та нар санчигныхаа үсийг бити усаарэ. Тийм ээ. Та нар одоо эзэн бурханыхаа сургаалыг ингээд тэг тухан нүднийхээ хооронд байлгараа тэг гарт гартаа сахиусулгаад ингээд яваарэ гэд библ дээр байж байгаа штэ тий. За тэрийг яг тэр чиг нь хийх юм бэлээ. Яг хүн харахад бол яг инээд хөрмээр. Яг тийгээр бид нэг одоо кино минон дээрээс монголчууд харсан байх л да юм ингээд хар малгайтай санчиг эргэтэйчүүдэнтэй санчигнийх нь үсний юм хоо ингээд буржгар урд үсттэй тэгээд ингээд битүү хар хувцстай тийм ийм за эмгэтэйчүүдний урт юу бүхтэй ерөөхдөө үсээ гарахгүй ингээд толгоогоо битүү боочдөг тиймэрхүү тийм
алчуур
л зүгхгүй нүүр л зүгээр хардан үсээ ингээд зөвбот юм лээ тий тэгээд ерөөхдөө ийм айлалхоо даруу цэлдэг ч юм уу те ингээд за энэ яаж юм гэхээр би бол еврей хүн те би бурхны сонгоцсон ард түмний нэг хэсэг би бурхны эзнийгээ болоод би өөрийгөө хүндэлнэ гэдэг өмс зүж байгаагаараа нэгт удаа харуулж байна. За энэ дэх гинт нэг хүн өмсөж байгаа шүү дээ. Эртнээсээ ингэ шүү гэдэг тэрэнгүүд энийг нь яг дагдсан юм биш. Тэгээд тэр нүднийхээ хооронд тийм ээ гарн дээр сахиус болгоно гэдэг ингээд идэг юм биш үү тийм ээ. Энд чи юу юм бэ гэхээр тефилин гэдэг нэг юм хоёр сахин харьцаг өгдөг байхгүй юу? За тэрийг бол одоо ингээд солгоо гартаа баруун талдаа баруун гартаа зүүн талдаа ингээд нэг нь гартаа игээ нэг нь бүр тухан дээр ингэ чинь дотор нь библийг үг өгдөг. Зэнтэй тэрнээр эзэн бурхнаас сана. Тэгээ та нарыг Египтээс боолгох чинь гаргаж ирээд өнөөдрийг хүргэсэн эзэн бурхнаас сана. Тэгээ бурхныхаа үг тушаалаар яв гэсэн юм. Энийг ингэ хийж идэв юм билээ. За одоо тэрийг хэр уншаад зүрхэндээ хэр оролтгийг нь би одоо мэдхгүй юм. Хүний дотрыг унших биш. Гаднаасаа бол ямар ч хэсэн одоо зан заншил уламжллаа бол яг ингэж барьж байна. Зин одоо жишээ болго ярьж байгаа юм бол та яг гаднаас харагдаж байгаа зүйл нь тий. За тэгээд цаашлах юм бол библ дээр өдэ баяруудыг бол нөхдөд яг алдахгүй тэмдэглэн шүү те. За тэр баярууд яа гэвэл нөгөө алгасал баяр те. Бид нэр боол байсан. Египтэн Мисирийн боол байсан. Бид нэр гарсан те. Үүнийг бид нэр санаад алгасал баярыг хийж байгаа. Тэгээ бурхан бидэнд энэ газар нутгийг өгсөн тийм ээ. За тэгээд энэ газар нутгийн үр таниуд юм байна. За тэрний дараа одоо хоёр удаа шинэ жил болдог байхгүй юу? Одоо тэгээд 160 тонад нэг нь хавар нэг нь намар болж
байгаа.
Яг тэрийгээ одоо еврей тооллоор ингээ хийн. Хэдхэн хоногийн өмнө 9 сарын 2-нд бол одоо Рош Хашана буюу шинэ жил нэглээд байгаа байхгүй юу? Шинэ жил нэглээд 12 хоносны дараа Йом Кипур гэдэг өдөр хэлж байгаа. Энэ яадаг өдөр нэхэр энэ бол одоо болох бурхантай эвлэрдэг, гимшдэг юм өдөр байхгүй
юу?
Ерөөсөө одоо сүсэгтэн хүмүүс бол нийдэлэнх нь ингээд мацаг өрдөг. За мацаг барина гэдэг чинь хүн юу яадаг юм бэ гэхээр хүн нэг тийм ингээ өөрийгөө даруусгаад за юу илээ яадаг үлээ гэд ингээд би бурхны өмнө ямар юм хийсэн бэлээ би хань нөхөр одоо үр хүүхэд тий найз нөхөд хөршийнхөө өмнө бас би яасан бэлээ гэд өөрийгөө нэг боддог энэ одоо ийм өдөр байна л та гих мэдчлэн одоо жишээ гэж ярил юм байна. За ингээд жишээ ингээд явах юм бол зөндөө олон жишээ ярьж болж
тийм байна. Тэгэхээр саяын сонсогчийн маань ярьсан зүйл одоо библийн одоо тэр үг сургаал ахуй амьдралынхаа соёлд нь хэр нэвч шингэж өгсөн юм бэ гэдэг талаар асууж байна.
Тэгэхээр
маш олон зүйлүүд ингэ байна л да. Тэгэхээр зан заншил одоо ахуй соёл боловсрол гэл гэр бүлийн харилцаа сургаан хүмүүжүүлэхийн зүйлүүд гэд таныг ингээд тухайн үед 6 сар ихтэй амьдэрсэн гэж хэлсэн. Тэгэхээр таныг амьдарч байгаа хугацаанд ер нь ажиллаж амьдарч байгаа хугацаанд ямар одоо онцлог зан үйлүүд тохиолдож байгаа. Одоо ингээд ямар нэгэн одоо манайхан ингээд зан үйл ямар нэгэн баяр ёслол болохоор одоо нөгөө хоолны онцлог байдаг. Тэр хэрхэн яаж одоо яг ингээд уламжлалаар нь үйлдэх юм уу эсвэл орчин үеч үз тэмдэглэдэг юм уу? Тэгээд тэр баярынхаа зүйлүүд дээр ямар ямар зүйлүүдийг хийдэг. Тэр талаас бас манай сонсогчдод сонирхуулаач.
За яг саяны одоо энэ асуулт төрөүний хүний асуусан асуултад холбогдуулаад
тахаж.
За Песах баярын тухай ярил л да.
За
Песах гэдэг нь энэ одоо алгасал баяр. За тэгээд энэ алгасал баярыг дийн хүмүүс бол их гүнзгий тэмдэглэж байна. За би алгасал баярыг нь тэмдэглэлцлээ. Яадаг юм бэ гэдгийг нь үзлээ. За яадаг юм гэсэн чинь ерөөс гэр бүлээрээ цуглараад. За тэгээд тэр гэр бүлээсээ тэ алгасал баяр тэгээд бүх тэр эсгүүртээ одоо тэг бүх юм зэмийг ингээ зайлуулад орон гэрээ цэвэрлээд. За ингээд баярын зоог бэлдээд тэгээ баярын зоог дотор яа гэм би гэхээр яг библ дээр байдаг те та нарыг алгасал баярыг тэмдэглэхтэй тийм ээ бүгдээрээ хоньны махтай те гашуун ногоотай ингээд тэгдэж бичсэн байгаа штэ те яг тэгж хийдэг юм бэл тэгж хийгээд тэгээ болоог хүүхдүүдтэй ингээд одоо энэ өдөр бол еврейчүүдийн хувьд бурханд амбурнаар одоо ингээд авралыг авсан өдрөө, бидний дээгүүрээс тэр үхэл алгассан өдрөө гэдгийг ингэж тайлбарладаг юм байна. Ингээд шинэ үеийнхэнтэй ингэж хэлж өгч байдаг. Ийм энэ өрмц ийм баяр над тоолд оролцсон тийм баяр байгаа. Тийм тэгээд энэ бол ингээд тухайн соёлд нэвчсэн биз дээ, тийм ээ. Тэгээд бүр одоо юдэн шашнаач тэр одоо христийн шашинд бай тийм итгэдэггүй биширдгүн олон байгаа шүү дээ тэнц чинь. Тэгсэн ч гэсэн бид нар энийг тэмдэглэнэ. Тийм байлээ.
Бид нар яаж одоо хэрхэн өнөөдөр одоо амьдарч явж байна те. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл тэр тухайн баярын гол онцлог нь болохоор үр хөөхтөөдтэй бүр нэг нэгэнгөө тэр өөх түүхийг ярьж өгч сануулж амьдардаг ийм маш одоо чухал үе байх нь шүү дээ. Тийм байна. Тэгэхээр энэ өөрөө түүхээ мартаж болохгүй нэг талаар, нөгөө талаар цаашлаад одоо ачцээ ямар л үр хөхөд гарна тэр гэр бүл дотор байгаа хүүхэд болгон өвгдээцийнхаа тэр үх төх соёл тэр бүх зүйлийг санаж амьдэрдэг. Энэ айгуу чухал байна те.
Тийм
байна.
Тийм байлээ. Тийм тэр чин л одоо энэ еврейчүүдийн ингээд энэ газар дэлхий дээр ийм удаан байлгах тэр голждан болоод байгаа шүү дээ, тийм ээ. Яагаад би голждан гэж хэлээд байгаа юм гэхээр энэ хүмүүс чинь энэ одоо нутгаа орхиод тийм ингээд тархад дэлхий даяар тархад явчихсан байсан шүү дээ, тийм ээ. Энэ нутагтаа ирэхгүйгээр. Тэгсэн хэрнээ еврейчүүд байсаар байгаад төдийгүй эргэж энэ нутагтаа эргэж ирээд улсаа байгуулад ингээд явж байгаа гэдэг нь ямар хүчтэй тархлаа вэ? Тэгээд еврейн еврейтэйгээ суугаад ингээд еврей уламжлалаа хэрэгжүүлээд еврейгээ заагаад ингээд тэр дунд ойлгодгонч байна, ойлгохгүй дагдгонч байг, тийм ээ. Еврейгээр ингээд үлддэг юм а гэдэг. Ийм дархлааг энэ хүмүүс өөртөө байлгаж чадчихжээ шүү дээ, тийм
ээ. Рүү харин таныг сонсож байгаад юус ийм зүйлийг асууя гэд бодчихлоо. Тэгээд еврей үндэстнүүч одоо маш их дайнд ажилтаа, түүхэндээ маш их одоо үхэл ахцал, зовлон бэрхшээл амссан ард түмэн үндэстэн шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол ингээд санаж байгаа. Ер нь бол ингээд тусгаар тогтнохоос өмнө бол еврей үндэстнүүд бол газар нутгагүй байсан. Тэгээд дэлхийгээр ингээд дэлхийн бүх ус хөрнүүдээр ингээд хархан суурчсан. Дараа нь тусгаар тогтносныхоо дараа сайн нэг юм одоо өөрийн гэсэн улс орно байгуулж одоо дэлхийгээр тархсан еврейчүүд, еврей үндэстнүүд цогссон шүү дээ. Тэгэд энэ их айгүй сонирхолтой. Тэр одоо ингээд дэлхийгээр ингээд дэлхийн уус үндэстэн болгонд ингээд тархсан байсан еврейчүүд яаж одоо энэ эргэж одоо нэг уус болж нэгдэж өөрийнхөө үндэстнийхээ хэв шинжийг хатгалж үлдэж чадваа энэ их бас их нарийн нууц яваад ахшгүй байна. Эний талаар та одоо ямар зүйл мэдрүү? Энэ талаар бас юу гэж бодов?
Эргээл нөгөө нэг соёл дотор нь байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нар чи ингээд хаанч явсан синагого байгуулаад өөрсдийн одоо тэр бүлэглэлийг тий өөрсдийн орон цаг бий болгоод ингээд явдаг ийм хүмүүс байгаа шүү дээ. Тийм болохоор ерөөсөө л тэр бид бол энэ еврей үндэстэн бурхны сонгогцсан түмэн тэгээд бид еврейгээрээ үлднэ гэдэг энэ дархлаагаа энэ хүмүүс яг авч үлдсэн байгаа байхгүй юу? Тэгээд тийм учраас эргэж ирээд одоо энэ газар нутаг дээр тийм ээ одоо энэ Израилийн газар нутаг гэдэг бол их өрмөс газар болдог. Яагаад өрмөцсөн бэ гэхээр Аз, Европ, Африкийн хил байхгүй. Тэгэд энэ нутагийг яаж авах вэ? Энэ бол ерөөсөө зүүн хараагаар ирсэн нутаг. Энэд амлалтаар ирсэн нутаг. Бурхан юу ч хэлсэн блэ? Би та нарт энэ нутгийг өгнө гэд тий одоо энэ үндэсний эцэг Авраам хэлсэн штт. Энэ зүүн хараа, энэ итгэл, энэ найдвар өнөөдрийн хүртэл явдаг учраас тэр нутаг дээр өөрийнхөө газар нутгийг байгуулчихсан байхгүй. Тэгэхээр тэгэн тэгтлээ үндэсний дархлаагаа барьж чадна гэдэг чинь тэр хүмүүсийн одоо тугур байгын нууц үстэй
тийм ээ. За манай сонсогчоос асуулт орж ирсэн байна. Монголын тэгэхээр ярьж байна. Ямар ч үсэн өөрсдийнхөө үндэсний үндэсний одоо тэр хэв шинж ахва одоо тэр амьдралын тэр хэм шинж бүгдийг хатгалж чадсан маш одоо гайхалтай үндэстэн байна. Тэгэхээр одоо ингээд бид нэр санах юм бол одоо түүхэндээ хүн төрөлхтний түүхэнд хамгийн их нээлт хийсэн хамгийн чухал чухал зүйлүүдийг одоо нээж илрүүлсэн одоо эрдэмтэд Нобелийн шагнал хүртсэн тийм хүмүүс үл нь еврей хүмүүс байдаг. Тэгэхээр энэ еврей хүмүүсийн түрүү бас ярьжсэн боловсролын систем янз бүрийн зүйлийн талаар ярьжсэн. Хамгийн чухал зүйл нь юу гэж бодож байна? Ерөөсөө л энэ.
Би бол одоо
итгэл үнэмшилтэй одоо Библийн юутай
холбоотой. Би одоо энийг шууд би Библ гэж одоо ярьмаар байна. Би зүгээр одоо хоёр нүдээр харсан юм л ярьчих. Олон юм яриад байгаа. Тэр юу гэхээр би ингээд нэг Иерусалимаас 20 минутын зайд явах газарт нэг тосгонд тэнд тосгон гэх юм да одоо юм тэнд амьдрдаг байлаа л да. Тэгэд миний яг энэ амьдрдаг толгод бас бүгдээр энэ тосгод нэг толгод төр байдаг. Тэгэд миний амьдарч исэн энэ тосгон за энэ талд нь араб тосгон байлаа да. Энэ талд нь ортодокс еврейчүүдийн тосгон за тэр талд нь ингийн еврейчүүдийн тосгон байсан. Тэгэд ингээд явж орой болохоор чинь ингээд нэг сайхан ингээд сэрүүхэн болоод айгүй гоё болдог хэвгүй. Тэгэхээр би бол дасгал хийгээ гарч гүнэ тэр үгэч ихгүй. Тэг жижигхэн болохоор ингээд хитэн тосгоноо одоо шүлжээд гүдэх байхгүй юу? Тий. Тэгээд тэхэд маш олон одоо эмэгтэйчүүд гэр бүлүүд ингээд хажигвар зөрдөг. Тэгээд би энэ дэс гэр бүлийн харьцаа нь ямар дутна юм бэ? Тэр эхнэрийг яасан ихтер хүндэлдэг ус байл гэж би бүр хоёр нүдээрээ харсан шүү. Нэг биш. Бүр өдөр болгон өчнөө болон хосоос харсан. Энэ бол тэдний үр хөвгтэй зөв хүмүүжүүлээд зөв гэр бүлээс гарсан тэр зөв ухаантай усуудын би болохын нэг үндэс нь ах гэж би хувьдаа харж байгаа шүү.
За баярлаа. Тэгээд эрхэм үндэс сонсогч таны сонорт Монголын Евангелийн эвслийн захиалгаар хүрдэг гэр бүлийн радиогаас бэлтгэн өргөдөг баримтжиж арай нэвтрүүлгийн ээлж шин дугаар хүрж байна. Өнөөдрийн сэдв байл Израилаар аялсан тэмдэглэл гэсэн сэдвийн доор Монголын ариун чэс нийгэмлэгийн орчуулагч Ариуна бас өргөдөн оролцож байна. Ингээ эсгүй хугацааны рекламын дараа бас эргээд эфиртэ холбогдъё.
Яа тэгэхээр ер нь хүмүүс үнийг сурцсан уучраас юм эсвэл айгуу судалцсан уучраас айгуу сайн мэд.
Амьдралаараан үзэж туулж өөрөө тэр зүйлийнхээ гэрч болсон нэгэн ярьж байна. Баримтд яриа нэвтрүүл.
Энэ номыг одоо нэг
түүхэнд хамгийн их баримттай нотлогоотой яриг Эх сурвалжтай ярина. Баримтд яриа нэвтрүүлэг.
За, эрхэм сонсогч таны сонорт Монголын Евангелийн эвслийн захиалгаар бэлтгэн хөрөгдөг Христийн талаар баримтлалгийн ярилцдаг баримтжид яриа нэвтрүүлгийн шинэ 7 өдрийн бас нэвтрүүлэг хурж байна. Өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн сэдвээр Израилаар аялсан тэмдэглэл гэсэн сэдвийн доор өргөдөж оролцож байгаа зочин маань Монголын ариун чэс нийгэмлэгийн стандарт Монгол төсөл орчуулагч төслийн орчуулга төслийн орчуулагч Ариуна бас өргөдөж оролцож байгаа. За тэгээ хоёлоо төрөөчийнхаа ярьжсэн зүйлийг бас үргэлжлүүлээ ярий те. Юу ярьжсэн гэхээр одоо тэр үндэстний еврей үндэстнүүдийн бас тэр нэг онцлог онцлогийн тал дээр илүү их ярьжсэн шүү дээ одоо илүүх газар нутгийн хувь байршлын хувьд одоо тэрний амьдарч исэн тэр газрын хувьд ойролцоо үдсэн харсан зүйлээсээ ярьжсэн тэр зүйлээсээ бас илүү жоохон тодруулаад яриагаа өргөжлүүлэе гэж бодлоо.
За түрүү ер нь яриа хэлснээс хойш бол одоо би өөрөө харсан дээр тулгуурлаад одоо за ямарчсан Занзан шилдэн юм те асууд надад юм сайхан зүйл байна. Үндэсний тахлаатай байна. За гуравт нь би энэ гэр бүлийн харьцаа бол гоё юмаа гэд ирчлээ штэ. Тэг бүх айл тийм биш гэдэг л байх л да. Гэтэ би бол одоо орой болгон яваад ингээд одоо маш олон хосууд ингээд оройд ингээд хамт гараал гүүгээл тэг ингээд явж яад харагддаг. Тэг ер нь бол хөндлөнгөө нээс харьцаа ямар нэг харагдан штэ. Тэг энэээр харахад гэргийг явал их сайхан хөндлөдөг тийм төвшин тийм зантай эрэгтэйчүүд бол их олон ажиглагдсан шүү. Тийм биз. Тэгээд гэргийн нэрийг харах юм бол өө тэд нар чи их урт өвгтэй толгой дааш алчур зүрсэн. За одоо тэгээд одоо манайхны эрдгөө яг тэгээд гэргийн авганаар байна. Яг хо бүдүүн бүдүүн тарган дарга янз 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 гэдэг. Гэхдээ тэр хүмүүсийг мэдээж тэд л одоо гэр бүлийнхээ одоо бүхэл асуудлыг ингээд зохицуулаад арай үргэ гүцтэй байж идэг гэргийн нар шүү дээ. Үүнийх нь төлөө тэр еврей нөхөр бол их нэрэн үнэхээр хүндэлж байна. Хайрлж байна. За одоо тийм учраас одоо ингээ хүндлүүлээд хайрлуулаад байгаа юм битүү өнгөдчихгүй зөөлөн дөлгөн битгэ шүү дээ тийм. За ингээд ихээр үр хөвхтөө бас ингээд сайхан хүмүүжүүлдэг. Тэгээд ийм төвшин сайхан гэр бүлээс одоо тоогур хүмүүс гарна шүү дээ гэж би түр ярьсан тийм. Тэр тэр нэг юм байгаа шүү. Тэгээд түрүүчийн бас хэд хэд удаа дурдлаа л та боловсролын талаар хүүхдүүдэд яаж сургадаг юм бэ? Тэгээд хүүхдүүдэд бол их сонь асуултаар сургадаг юм бэл. Тэгээд асуулт за энэ нэг ууч. За би ингээд сурж яхад за ингээд суралцж яхад бид нар чинь юм ба бэлтгээд жахаа ингээд асуулт бас бэлтгэж хичээлд орох хэрэгтэй байдаг аахгүй юу?
За
альва хичээл ер нь асуултан дээр тулгуурлаад явчихна. За би олигтай асуулт асуухгүй шиг бол за багш ер нь ингээд ингэсгээд их юм өхгүүгээр өнгөрчих магадлал өндөрт. Тий. Тэгээ би нэг багхан шиг уншаад нэмкэн шиг мэдлэгтэй ороод гүйхэн шиг юм асуучих юм бол яг миний асуултанд одоо тарлаа л гүйхэн шиг явчих боломжтой юм билээ шүү дээ. Тийм болохоор хүн илүү их юм мэдмээр байгаа болохоор илүү их ингээд асуух зүйлээ бэлдэж ийж орж ирдэг. За ингээд асуунгууд асуултан дээр минь тулгуурлаад бүр ингэж гүнзгий ухаж ингэж ирдэг юм билээ. Тэгэхээр энэ нэг сургах онцлог яг тэр энэ асуулт асуудаг. За тэгээд өөр хүүхдэд хүмүүжүүлэхтэй тийм ээ. За чи тэрийг тэг тэг гэж хэлгээсээ илүүгээр тийм ээ. Тэ. А за энийг одоо асуултаар гэж айлхаар харилцаж тэг өөрөөр нь шийдлийг гаргуулж ингэж гэж оролдод юм билээ. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаард болохоор цээжилдэг. Юм ингэж цээжилдэг гэдэг нь мишна гэдэг чинь ингээд давтах цээжлэх гэсэн үг юм байна лээ тэ. Тэгэл за одоо тэр библийн тийм одоо хуучин гэрэн дээр байгаа бурхны сургаалуудыг ч давтаж цээжилдэг тийм ээ. А за эцэгхийн ингээд юм ингээд цээжилж идэг юм бас юм бид. Энэ чинь бас хүнийг ингээд багаас одоо зөв хүмүүжих тэр боломжийг олгож байгаа. Боловсрол бас тийм өрмөц байна. Мэдээж тэгээд одоогийн одоо еврейчүүд бол их барууны одоо соёл их нэвтэрсэн тийм еврейчүүд шүү дээ. Бас тэгэхээр тэндээс 100% одоо ёстой еврей ийм сонгодог ийм юм соёл ингээд онцгойр харагдаад гэж үл хэлж болохгүй юм чинь. Барууны соёлтой ингээд нэгт холбогдсон юм байгаа хгүй. Гэхдээ Библийг ингээд орчуулж явах явцад тэг Библиэс тэр хэл үг хэллэг илэрхийлж байгаа байдлуудыг харахад нэлээд дорны соёлтой юм шиг тийм юм ажиглагддаг шүү дээ. Тэгээд би эндээс юу хэлэх гэдэг нь гэхээр хүүхдийг сургах тэр арга байл бас их айхтар шүү.
Тийм байна. Тийм. Багаас нь ярилцаж хүүхдийн
ярилцдаг.
Задалж.
Тийм байхгүй юу. Тэгээд ярилцсан хүүхдтэй ярилцсан чинь бөөн төвчээр шаарддаг юм шүү. Гэхдээ төвчээд ярилцдаг. Тэгээд тэр хүнийг ингээд чөлөөтэй өөрийгөө илэрхийлдэг. Тэ буруу зүг тунгаадаг юм болгодог байна шүү дээ, тий.
За тийм ээ. За тэгэхээр манай сонсогчоос мессеж ирсэн байна. Мессежийг уншъя. Монголын христийн саму Монголын христийн сүмүүд бас Израилийн зан үйлийн дагуу алгасэл баяр тэмдэглэдэг өө. Есүс Христ Израилаас төрж гарсан шашин мөн үү? За, Христ гэл Израилаас төрж гарсан шашин мөн үү гэж асууж байгаа шүү байна.
За. За, сүмүүд алгасэл баярыг тэмдэглэж мэддэг энэ талаар би мэдэхгүй. Миний явж ирсэн сүмд бол тэгж одоо онцгойлон тэмдэглэж ирсэн удаа байхгүй. Тэгэхээр энэ тэр хүмүүсийн хувьд алгасэл баяр гэдэг бол Эзэн Бурхан биднийг боолчлоос гаргаад газар нутгийг өгөөд зүүн харааг өгөөд амьдрал өгс юм а гэд сандаг энэ санамж юм тийм ээ. А миний хувьд би чи еврей биш штэ. Би чи яаж чсэн Монгол. Тэгэхээр Монгол хүн миний хувьд энэ яг юу юм бэ гэж. Монгол юм итгэгч хүний миний хувьд бол Есүс цусаараа намайг худалдаж аваад миний өнгөрсөн бүхий л бузар булаа гэм нүгэл бүгдийг орхиод энэ үл эцсийн цэг гэд одоо намайг шинэ хүн болгох тэр тийм ээ тийм алгаслыг хийсэн байгаа хгүй. Тэгэхээр би энэ миний хувьд бол энэ сүнслэг утгатай. Надад бол ямар нэгэн заншил дагах шаардлага байхгүй. Харин би бол зүрхээрээ мөрчин дараараа эзний өмнө одоо үнэн байх ийм л өртөө болдог. Ийм л юм байгаа шүү дээ. Би ийм итгэгч нар олон байгаа гэж хэлдэг чинь. Манайдханд бол тэгж янз янзын заншил бол дагадаг юм байхгүй хаа. Би энэ сонсоогүй тийм тэг шаардлагаж байна.
За. За зүг зүг.
Аа уучлаарай хоёрт бас нэг асуулт байсан тий.
Тий, Есүс Христ буюу Христ гэл Израилаас төрж гарсан шин мөн үү гэсэн.
За Есүс үл Есүс үл Израильд төрсэн. За тэнд үйлчлээ хийсэн тийм ээ. Тэнд цовдлогдсон, тэндээс тэнгэр рүү оцсон. За бурхны хүчтэй тийм ээ. За тэгэхээр тэр үйл явдал болсон газар байхгүй юу? Тэгээ бодит газар хана штэ тийм ээ. Бодит газар энэ одоо тий энд ингээд Назарт тийм юм болсон байна. Битлехемд тийм болсон байна. Иерусалимд тийм болсон байна гэсэн ийм бодит газар болсон энэ одоо нутаг юм л да. За энэ талаараа бол энэ бол Библийн нутаг байна л да. А гэхдээ Христ итгэл одоо энэ үнд яг тэнд үсэд би болцсон юм а гэж одоо тэндээс угаасаа 12 дагалдагч нар чи өрснөөс еврей хүмүүс шүү дээ тийм ээ. Тэгэл энэ хоёр хүн бүгдээрээ ингээд одоо сайн мэдээг дэлхийд даяар тараагаал ингээд явцсан шүү дээ. Тэгэхээр одоо бас мөн л болж таарж ийн л да. А тэгээд тэрнээсээ өгсүүлээд цаашлах юм бол маш олон одоо католикийн болоод тийм ээ грек ортодоксийн христийн зөндөө олон сүм байдгийг эртний да маш олон жилийн өмнө баригдсан тийм сүм байна. Дэлхийн даяарын одоо сүсгтэн олноод гэж хэлэх юм да. Тэгээд бүгд очиж үзэж танилцдаг зарим нь одоо мөрөгдөг тийм газар байна л да. Ер нь бол тийм. Тэгээд миний яриа бол яг энэ хүний асуулттай холбогдуулаад ярихуд бол холбоотой газар шүү дээ.
Тийм ээ.
Тийм үссэн газар.
Тэгэхээр яалтчгүй одоо Есүс Христ Израильд Израилаас төрөн гарсан. Христ хэл Израилаас одоо үүссэн гэж байгаа тийм. Тэгэхээр энтэй холбогдуулаад бас энэ зүйлийг сонирхоод асуумаар байна л да. Тэгэхээр Христ хэл бол яалтчгүй одоо Израилаас төрж гарсан, үүссэн. Израиль үндэстэн бол угсаа Бурханаас Бурханаар амлагдсан одоо өрөөгцсөн үндэстэн гэж боддог. Тэгвэл өнөөдөр одоо яагаад одоо бас яг энэ Христ хэлийн дагуу одоо бас амьдарч чадахгүй байна. Өнөөдрийн одоо та бидний өнөөдөр бас дагаад байгаа одоо Христ хэлийн амьдрал. За тэгээд Израиль хүмүүсийн одоо дагаж одоо шүтээд байгаа тэр юдэн шишин уламжлалт шашин гэж ярьж байна тийм. Тэгээд энэ хоёрын хооронд ялгаа юу байна? Яагаад ийм ялгаатай зөрүүтэй байдал үүссэн юм бэ? Энэ тэлэр та манай сонсогчдод
хамгийн товчор хэлье. Бид Есүс Христийг аврагч гэж хэлдэг. Тий. А харин юдэн шишинд бол Есүс эрэгч бол аврагч биш ахна л тий. Асуудал бол тэнд л байгаа юм.
Ялгаан тэнд байгаа юм.
Тий. Нэгдүгürt. За тэгээд цааш явах юм бол олон ялгаа ярьж болно. Гэхдээ би одоо шишин хоорондын ийм ялгааны тухай ярмаар гэн. Тэгээд миний яриач нь бол тийм одоо зүгээр яхан бодтой. Тий. Одоо амьдрал тохиолдсон юм яриад байгаа шүү. Болсон явдлаа яриад байгаа байхгүй юу? Ер нь бол тий. Тийм болохоор миний хэлэх гээд байгаа зүйл нь бол тэр юдэн шашинтай хүмүүс бол бурхан биднийг сонгосон гэдэг тийм одоо бие тоох гэх юм уу та бас нэг тийм хүн байж тэг тийм ингээд би донцгой гэсэн нэг юм байна бас нэг жаахан байна тийм аа нохрыг буюу харь үндэстнүүд аа гэдэг. Гэтэл Есүс бидний аврагч болж ирээд сүнсний хувьд бид нэр өөрснөө харин бурханы хүүхдүүд болчиход байгаа шүү дээ тийм ялгаа ерөөсө тэнд яваад байгаа юм шүү дээ тий. Тэгэхээр Есүсийг хүлээж авахгүй одоо тийм ээ тэр аврагч ирсэн гэдэг хүлэн зөвшөөрөөгүй тэр хүмүүс ч яа тийм гэхээр аврагчаа хүлээж л байгаа байхгүй юу тий. Тэгээ болоогүй байна л гээд байж байгаа тийм хүмүүс тий өөртөө одоо тэр дотроо бас ингээд олон жижиг тийм юутай юм бэл салбартай юм бэлээ би гүнзгий судалсан юм бүл дээ гэхдээ тий тэгээ хуучин гэрээнд илүү тулгуурладаг тийм л хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгэл одоо аливаа залуу үеийнхэн ч юм уу тэр хүмүүс нь бас ингээд тэр зүйлээ нэг таахгүй тэмхүү байдлаас байдгийл юм биш.
Тэгэхээр ялгаа нь бол одоо орчин цагийн христ хэлтнөр бол Есүс Христийг аврагч гэдэг айлцгийг хүлээж итгэдэг. Юдэн шишин буюу одоо Израилийн одоо дагж байгаа уламжлалт шишин болохоор Есүс Христийг одоо аврагч гэж ойлгодгоо хүлээж зөвшөөрдөггүй учраас одоо Библиэр бичигдсэн байгаа тэр үг үсгийг одоо хуульчлан даадаг уламжлалт байдлаар зан үйл болгож даадаг.
Тийм байна тийм.
А энэгээр ялгаатай гэж ойлгож болох юм байна тийм үү?
Тэгээд би итгэж хүнийхээ ховд гэсэн хэлэхэд Есүс Христийг хүлээж авсан учраас ариун сүс ирж байгаа байхгүй. Ариун сүс ирэнгүүт энэ юм чи ялгаа нэгэ тодроод ирж байгаа юм л та. Тэгэд ариун сүсийг одоо аваагүй усууд чинь ялгааг нь сайн мэдхгүй л байхгүй юу? Би бол одоо тэгж хэлэнгээ яг намайг жахан рекламд чинь үгүй юу гэж хүмүүс ойлгож магадгүй тэгэхээр цогсчээ тийм ингээд.
За тэгэхээр дараагийн бас сонсогчийн асуулт ирсэн байна. За энэ дээр юу гсэн байна? Бид Израиль улсаас юугийн сурах ёстой? Юугийн сурвал гэр бүл салалт багасах вэ? Юугийн сурвал хүүхдүүд эцэг эхээ сонсдог болох вэ? Юугийн сурвал мөн аригтэлт багасах вэ гэсэн байна. За энэ бас маш чухал асуулт байна. Тэгэхээр одоо бид нэр Израиль үндэстнүүдээс, еврей үндэстнүүдээс бид нар юугийн сурч яавал одоо энэ улс оронд маань тодорхой нийгэмдэр энэ толгомдоод байгаа амжиг асуудлууд боддоор эргээр нөлөө үзүүлэх вэ гэдэг энэ асуултыг маань сонсогч асууж байгаа юм шиг байна. Энд дээр та
за би түрүү бас хаас ярьсан. Гэхдээ дэргэд жаахан давцсыгээ бас нэмэд нэг юм ярмаар тий. Тэгэхээр тийшээгээ доншуучлаад явж гинэ гэдэг чи юу гэсэн бэхэд тэндээс би юу олж ир сурж болох вэ? Монгол хүнийхээ хувьд, манай Монголын хувьд бидэнд наагад авчих юу байна л гэж явж байгаа шүү дээ. Түүнээс тий. Тэгэхээр түүнээс тэдний соёлыг, тэдний одоо зан заншлыг тэр чигээр нь хуулаад одоо сураад ирье гэж тийм юм байхгүй. Тэгдэгч гүлдээ ер нь бол тий. А тийм утгаар миний ярьж байгааг бол яриа бол төрүүчийнхээ эргэл орно. Үндэсний дархлаатай. Үндэсний дархлааг үнэхээр сайн байлгаж чадчихжээ шүү дээ, тийм ээ. Хаан ч утсан бивэл еврей хүн. Тэгээд тэгсэн. Тэгвэл бид нар яг энэ хаан ч утсан би монгол хүн. Монгол хүн. Бурхан ерөөгд энэ газар дэлхий дээр үе олон хүмүүсийг үрж бий бол гэдэг олон цэстэн бий болцсон тэрний нэг нь Монгол шүү дээ. Тэгээ бид нар тэгвэл монголоор л байх нь бурхны хүсэл байхгүй юу? Тэгээ яг тэгвэл монголоор байгаад бухинд бурхны хүсэл байтал би монгол биш царайлаад байж болохгүй шүү дээ, тийм ээ. Үндэсний дараалалгаа бид нэгдүгээр тэгээ одоо бодолцох хэрэгтэй байна. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар би дүнгийн түрүү ярьсан тэр гэр бүлийн одоо харилцаа шүү дээ. Тэр гэргийгэ хөндлөх хэрэгтэй. Тэгэхээр би өөр эмгтэн хүн болохоор ингээ эргэтэн хүний муулж байгаа юм биш байхгүй юу? Бид нэр бол одоо жаахан тийм төвчээргүй тий түргэн түүхий зантай. Тийм хүмүүс шүү дээ манай. Аа үг хэл хурдан гардаг тий. Цаанаа бол их юм санахгүй тий. Одоо хизээ болтол тэгж явах вэ бид. Одоо хийж байгаа хилэн хазас орох хэрэгтэй. Эрэнч бай юм энэ ч бай. Төвчээр шүү дээ тий. Ингээд би бинийг хүндлээд ирэхээр чинь энэ гэр бүлийн харилцаа сайхан болно шүү дээ. Хайртай дуртай сайхан болоод суулснаа гинт одоо би чамд дургу боллоо, чи бүтэн тарган боллоо, саллаа сарилаа гэж байгаа хүн олон байна шүү дээ. Тийм ээ. Одоо яг юуны төлөө амьдраад байгаа энэ дэлхий дээр. Тэ. Чинь ингээд яг яах гээд яваад байгаа. Энийг ойлгох хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ энийг яаж ойлгох вэ? Эргэл би буцаад хүрээд ирмээр ээ. Үннийг тарих хэрэгтэй байхгүй юу? Үннийг таних хэрэгтэй. Үннийг хаанаас таних юм бэ? Зүг буруугаа мэдхгүй хүн зүг гэж зүг буруу явж байгаа яаж мэдхий? Тэгээ санагцнараа л явна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр зүгийг мэдхийн тулд яах юм бэ? Би бол одоо тийм зүв байх, мэс чанартай байх, тийм ээ. Өөрийгөө болоод өрөөлийг харьлах, хүндлэх энэ одоо их юм ямсаж чинь библ дээр байдаг шүү дээ. Тэгэл бид нэр энэ библийн сайхан юм аваад жинхэнэ тийм ингээ Монгол дархлаагаа энэ нийлүүлэл хөгжүүлээд гээд нэг хайрлаад сайхан үндэстэн бол явах.
Өөрөлдөл одоо хүн төрлөختийн тунд байгаа хамгийн чухал үнэт зүйлсүүд бол библ дээр байгаа тэр он сургаалууд тэрийг л одоо ягшталн дагаж мөрдөж амьдралдаа хэрэгжүүлсэн учраас одоо еврей улс үндэстнүүдийн өнөөгийн одоо үндэсний дархлаагаа хадгалж үлдэж чадсан нууц нь одоо гол тэр л гэж одоо та хэлж шүү дээ.
Тэгээд яг одоо үндэстэн өөрөөр аргаар тэрийг хадгалж юм л да. Тэгэхээр ингээд юмнаас чинь сайнын шүрж аваад өөрийнхөөгдөө ингээд тэр үндэстэндээ ингээд нийлүүлээд тийм ээ одоо энэ сайхан тэр одоо юм тэ сургаалуудыг аваад тэгээд ингээд монгол хүн гэдэг юм болоод бид нар бас сайхан байж болно шүү дээ. Тэгээд бурхны зөв хүн дээр бурхны өрөөл ирэн шүү дээ.
Тэгэлгүй яах вэ? За тэгэхээр ариун агч маань хувьд Израиль улсад бас 6 сар аялахаас гадна бас зөвхөн аялал зорилгонд байгаагүй сургуульд сурсан. Тэгэхээр одоо болохоор ариунчс нийгэмлэгт орчуулагч хийж байгаа. Библийг эхлээс нь орчуулж байгаа. Тэгэхээр яг энэ 6 сарын хугацаанд ажиллаад, амьдраад, бас сураад ингээд ирэхэд одоогийн хамгийн гол поинт өгч сурч исэн зүйл, сурч мэдэрсэн зүйл. Тэгэхээр яг энэ өнгөрсөн тэр 6 сарын одоо аялал амьдрал, тэр сургалтыг одоо ингээд дүгнэхэд хамгийн чухал зүйл нь одоо та юуг сурч мэдсэн байна. Одоо ингээд харахад маань сонсогчдод бас сонирхуулаад чухалчилж онцолж хэлмээр байгаа зүйл гэвэл юуг хэлэх вэ.
За, одоо би ганцаараа яваад ирсэн юм шиг түрүүнээс хаш яриад энэ яхан буруу юм болчихж та. Би санаанд орж ирлээ. Тэгээ надтай хамт манай хоёр орчуулагч залуу юусан цаа шижгэнсэн залуучууд байна. За, юм. За, тэгээд цэнд оёш батарил хоёр хамт явсан. За, ингээ гуруула сураад ирсэн юм байна. Тэгээ ягаад ингээ 2-3-аар нь ингэж явуулаад байгаа юм бэ гэхээр одоо библийг орчуулахын тулд бид нэг тодорхой хэмжээний тийм аа сургалт авах мэдлэгтэй болох хэрэгтэй гэдэг л да. Тийм. Тэгээ ямар мэдлэг юм бэ гэхээр ерөөхдөө энэ одоо Библи гэдэг өнөөдөр Монгол хоёр чинь ингээд ялгаатай шүү дээ, тийм ээ. Юуны ялгаа вэ? Цаг хугацааны ялгаа, тийм ээ. Газар зүйн байршлын ялгаа, тэгээ соёлын ялгаа, цаашлахын бол сэтгэлгээний ялгаа, тийм гэд ийм олон ялгаа байгаа байхгүй юу? Тэгээ зан заншлын ялгаа ч гэдэг юм. Энэ бүгдийг ойлгохгүйгээр орчуулахар нэг тийм та би өөрөө ойлгоггүй гэсэн ингээд тий орчуулсаар чинь би өөрөө ойлгоггүй миний орчуулсан юм яаж байгаа юм яаж ойлгох вэ? Энэ л жих асуудалтай. Тэгэхээр энийг орчуулагч наар ойлгох хэрэгтэй гэдэг болохоор бид гурав яваад ингээд еврей их сургуулийн хөтөлбөрт ороод ирсэн. Тэгээд энэ хөтөлбөр дээр юу сурдаг вэ гэхээр орчуулгын талаар сурна. Орчуулга гэдэг чинь өөрөө бүхэл бүтэн энэ шинжлэх ухаан болчиход байна шүү дээ,
тийм ээ.
Яаж орчуулах вэ гэдэг. Тэгээд тэрэн дээр бид нар библийг орчуулахдаа тий одоо ингээд хүүрнлийг нэг янзаар орчуулна, шүлгийг нэг янзаар орчуулдаг, тийм ээ, түүхэн мэдээг нэг янзаар орчуулдаг. За, орчуулж байгаа тэр үйл явдлууд нь хаана ямар газар байсан, ямар уул байсан, тийм ээ, ямар толгод байсан, та тал хөндө юм уу? Үнэхээр тал хөндө байдгийг юм уу? Байдг юм уу? Гол гоорхын ямар юм? Том юм уу? Жижиг юм уу? Одоо гих мэт чинь за ус ургамал нь ямар юм? Тийм ээ. А цаг агаар нь ямар инч гэдэг юм ингээд яг тэр нөхцөл байдал одоо бодит юм дээр тулгуурлаж агаад тий яг тэнд нь ингээд хар бодитоор ингээд харчаад а энэ чинь ингэж орчуулах юм гэж ийм л одоо зарлагтай юм баггүй. Энийг нөгөө контекст гэж хэлж байгаа л да. Тэгэд ийм ингээд контекст дээр нь сул тулгуурлаад ингэж орчуулах их энэ одоо харгыг ер нь бол орчуулгын одоо шинжлэх ухаан дээр одоо орчуулга дээр нэлийн чухалчилж үзээд идэг болсон юм. Тэгээд энэ бүгдийг одоо маш амьд хэлбэрээр одоо тухайн үндэснийг хэлдэр болохын тулд яг үгээр эхлэлний орчуулагч нар орчуулах хэрэгтэй шүү гэсэн иймэрхүү одоо дэлхийн нийтийн хандлага байгаа хэрэггүй. За тийм учраас бид гурван ийм зорилгоор ингэж явсан юм. За тэгэхээр энэ дээр чинь миний би ерөнхий яриад байна л да. Гэхдээ энэ орчуулгатай холбоотой ингэ бүх юмыг сурж ирсэн юм аа. Тийм хөтөлбөр байгаа.
За тэгэхээр өнөөдөр бас аримчлал нийгэмлэгт хийж байгаа энэ ажил дээр маш том одоо хой нэмэр үнэтэй хөрөнгө оролт болох үйс одоо юм сургалт аялал дадлага болж өгсөн байх нь шүү дээ.
Өө тийм.
Тийм байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө яг энэ бүхний эцэст одоо ингээд сургалт дадлага одоо өөрийн биеэр нүдээр үзэж хараад дээрэс нь өөрөө бас юм библийг эхлээс нь орчуулж байгаа хүний хувьд тэгвэл Израиль үндэстэн бол үнэхээр одоо тэр бурхны ивэл юрэлийг аваад хөвгчөөд үнэхээр дэлхийн одоо хүн төрлөختний түүхэнд бас цахиураа галж байгаа. Үнэхээр үлгэр дуурайл болж байгаа. Ийм үндэстэн байна. Тэгэхээр одоо жишээ нь Монгол үндэстэн чсэн өөрөө бас оюуны потенциалаараа бас дэлхийд гарах хэрэгтэй ард түмэн. Тэгэхээр та бас өнөөгийн бас нийгэм маань яг ийм байхад юу саад болж ийн гэж бодож байна. За дээрэс нь манай сонсогчдод бас нэвтрүүлгийн төгсгөл бас урайлаг болгоод зөвлөмж урайлаг болгоод бас та юуг бас хэлэх вэ урайлах вэ?
За ярил зөндөө их юм байгаа. Тэг би олон юм ярьж нисмэргүй байна. Маш цөөх юм хэлээ. Маш цөөх юмний нэгдүгээр нь ер нь бол бүгдээрээ дөлгөн байх хэрэгтэй бид нар. Их омогтой юм л да. Асаал авалцаал ирнэ. Тэгэл асаал авалцаал иргэнгүүд өөдөөс нь асаал авалцаал идэг. Тэгээд тийм гүнзгий явдаг хүмүүс биш болооч юм тийм ууртай бухимдалтай юм байна. Гай дүлгүүн байх нь их чухал штэ. Тэгэхээр дүлгүүн байхыг хүн ханаас сурдгийм бэ гэж. Би угаас одоо за жишээ олгож байгаа шүү. За би одоо ингээд багаас дүлгүүн байдлыг орон гэрээсээ сураагүй эцэг их маань одоо ингээд муудалцаад байдаг ийм ерчэнд өрссөн байна гэж би боддё. Тэгээ би одоо ингээд дүлгүүн болё гэж. Угаас сураг юм чинь бол хэцүү штэ. Гарахгүй. Би бас асаал байх гэсэн үг. Тэгэхээр би нэг л арга оролцсон байгаа байхгүй юу? Энэ бол үгээгээд би Христэд итгсэн, би Христийг хүлээж авсан, ариун сүс над дээр ирсэн, ариун сүс надад төлгөн байдлын тухай зааж байгаа. За энэ бол зүгээр л нэг жишээ байхгүй. Гих мэдчлэн тийм ээ бид нар ингээд нэг хуу хүн болгон би хим блэн чи юу болоод байгаа вэ? Хаашаа яваад байгаа вэ? Яагаад амьдраад байгаа вэ? Энэ амьдрал чинь яг юу вэ гэд нэг бодох ёстой л болоод байгаа байхгүй. Энэ бодрлыг хэн юу гэдэм бэ гэж ариун сүс өгдөг. Ариун сүс хин дэрдээ. Дурын хүн үндгүүгээд ирэхгүй шүү дээ. Есүс Христэд итгсэн хүмүүс дээр ариун сүс ирдэг. Тэгээ би тэрийгэл ярина. Би өөрөө одоо үтсэн тусна ярьж байгаа л юм л энэ шүү дээ тийм. Тэгээ би хүмүүст тэгж хэлмээр. Тэгээ оо Библ бол оо еврейчүүдийнс гаралтай. Тэгээ дэлхийд энийг хамсан ийм шашин. Оо Библ бол харийн марийн гэж ярихаас өмнө. Библ яг юу яриад байгаа юм бэ гэдгийг уншаад үзээч. Тэ. Бүгд ингэ уншаад үз. Ойлгохгүй юм байгаа бол асуугаад үз. Тэр сүм цуглааны одоо өдөрдөгч нараас тэгээд тэд нэр энэ христийн итгэл дотор амьдрах гад тийм ээ унаж босоод явж байгааг нь хар кичээж байгааг нь үз ингээд энэ хаянд гараад үз тэгвэл бид бол бас потенциалтай мундаг хүмүүс шүү дээ тийм би Монголоо үнэхээр сайхан байгаасаа гэж маш их хүсдэг тийм болохоор миний залбирал миний одоо хүмүүстэй хандж байгаа хандлагач гэсэн тийм ээ бүх юм маань энэ библиэлд байгаа зүйийг л дагаж тийм аль болохоор үзүүлээд ингээд явах юмсан гэж ингээд мүлхэж явж байгаа нэг тийм хүн байна.
За баярлалаа. Тэгэд манай сонсогчд бас энэ талаар өшөөлөө дэлгэрэнгүй мэдээлэл. За дээрэс нь христэлтэй холбоотой ном тохимол сонирхсан зүйлүүдээ бас танай байгууллага дээр очиод авах боломжтой юу? Та бас манай сонсогчдод өөрөө байгуулгын байршил за тэгээ бас холбогдох боломжтой утсыг бас та хилээдэх боломжтой юу?
За манай байгууллага Библийг хэвлүүлээд тэгээд энэ номын дэлгүүрүүдээр тараагаад ингээд цадалттай юм аа тийм. Тэгэхээр номын дэлгүүрүүдээр очиход бол Библийг авч болно.
Зөвхөн Библи үү?
Тий, яг Библи тэгээд хүүхдийн Библи одоо бусад ийм Библитэй холбоотой материалууд байдгийг.
Тий,
тэднэрийг тэрнээс гадна өөрснөө сонирхож байгаа бол Суман зүүн дөрвөн замын Суман Плаза гэдээ байж байгаа шүү. Тэр энэ 607 тоотдод манай төсөл байдгийн. Яг хөө тэр дээр ирээд ингээд библийн талаар одоо асуух юм байвдаг бол яг хөө асууж бас болох л доо. Тэгээ удаан цаг гаргаал ингээд өдөржингээ яриа хуучлаад байх савд чилүү баг байдгийн маа уучлаарай. Гэхдээ үнэхээр ингээд би энэ чинь бүр сонирхоод байна гэд ингээд ирсэн уцаарч гэсэн албаудад ярилцаж болд юм аа. Тэгвэл аль болохоор ингээд энэ үнний замыг хилчихсэн заачихсан гэд хилчих тий цаг гаргачих хичээд гэж шүү тий тийм байгаа.
За тэгэл байх. За баярлаа. Тэгээд өнөөдөр эрхэм үндэс сонсогчдоо тэгээд христгэлийн талаар баримт хэлгийн ярилцдаг баримтжиж яриа нэвтрүүлгийн энэ 7 хоногийн шин 7 шин дугаар маань аримчс нийгэмлэгийн орчуулагч Ариуна бас манай өнөөдрийн зочны хамт хүрэлцэн ирж Израилаар аялсан тэмдэглэл. За тэгээд энтэй холбоотой сонирхолтой яриа баримтуудаас бас бид нартай хаалцлаа. Тэгээд өнөөдөр бас та бидний өрлөгийг бас хүлээн аваад өнөөдөр маш сонирхолтой сэдвээр бас маань сонсогчдод яриа өрнүүлж бас хуваалцсан танд маш их баярлалаа.
За за сонсон сонсогчдод баярлалаа. Тэгээд яг хөө илүү их сэтгэл талаасаа ярилаа л да.
Тийм
гэхдээ Израилийн талаар ерөхий баримт тийм янз бүрийн одоо газар нутгийн байршил цаар бүх юмны талаар хүмүүс сонирхож байгаа бол одоо энэ чинь интернет тийм ингээд мэдээлэл авах боломж зөндөө байгаа болохоор би тэр талыг нэг их ярий гэж онцлсон гүлтэй тийм.
Тэрс нэвтрүүлгийн цагтсан маш бага байлаа.
Тийм. За, тэгээ баярлаа.
За, тэгээ таны цаашдын ажил хөдөлмөрт хийж байгаа ажил үст өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэе ёо.
За, баярлаа. Бурхан ивэх болтугай. Бурхан Монголыг ивэх болтугай. Энэ нэвтрүүлгийг сонсож байгаа бүх хүмүүсийг бас ивэх болтугай.
За, баярлаа. Тэгээ өнөөдрийн нэвтрүүлэг энэ үрээд өндөрлөж байна. Эфэрт хөдөлгөж гард магна ажиллаа. Тэгээд эрэг 7 өнгийн шин дугаараар уулзтлаа. Баяр та.
Сургуулжид тулгуурлаж, эдгэлээр амьдарч, өөрийгөө өөрчилсөн хүмүүсийн гэрчлэлийг хүргэлээ. Монголын Евангелийн эвслийн захиалгад баримтат яриа нэвтрүүлэг Баасан гарагийн бүрийн үдэш 21 цагаас сонсогч танд хүрч байна.